Leto 2030. Nočni program na Radiu Študent. Pričenjamo ob 2 ponoči. Pisala se je namreč 48. obletnica nove revije. Zato je bil gost v studiju v nočnem programu nekdanji urednik omenjene intelektualne revije Niko Grafenauer. Novinar, ki je pogovor vodil, in Grafenauer sta bila dobro povezana in vsakdo ve, kaj to pomeni ob 2 ponoči. Preko vina, seveda. Pogovarjala sta se predvsem o pomenu nove revije v Jugoslaviji in o slovenskem nacionalnem programu v 80-ih letih prejšnjega stoletja.
Pa če malo več poveste, kaj je pomenilo to za takratni jugoslovanski prostor oziroma slovenski znotraj Jugoslavije, ko je začela izhajati nova revija?
Ja, najprej bi mogoče nekaj besed povedal o tem, časa je v bistvu trajalo, da smo sploh lahko izdali prvo številko. 2 leti so se po svojem, bi rekel, svoji najavi z enim odprtim pismom, da začnemo izdajati novo revijo, in zato smo rabili seveda tudi pristanek SZDL, pa jasno na konc koncev partije CK-ja. To je bilo leta 80, se pravi kmalu po Titovi smrti. Pa ni toliko vplivala sama smrt na to, ampak razmere so bile takšne, da je bila ena nova artikulacija v tem smislu v slovenski kulturi nujno potrebna, in že ko smo prišli s to zamislijo in tem pozivom, da nam omogočijo izdajanje nove revije, je sledila vrsta napadov že na samo idejo. Tako da je vse skupaj trajalo 2 leti do leta 82, ko je spomladi potem končno le išla prva številka, ki je seveda po svojih, bi rekel, razsežnostih zametek komaj da kasnejšega profila same revije, ki je postala tudi znana po celi Jugoslaviji, zdaj še 57. številko, kjer smo nekako, kjer je 16. potrjal svojimi prispevki pod naslovom Prispevki za slovenski nacionalni program, skušalo artikulirati naše formativne možnosti, da se ustanovi Slovenska republika oziroma država, kar se je to seveda to bolj ali manj med vrsticami nakazovalo, ker je bilo to konc koncev leta 67, pardon, 87, se upravičujem, in je se pa že čutilo v zraku, da je partijski monolit v razsulu, da se že začenjajo medrepubliška trenja v tem smislu, in seveda k temu je prispevala tudi velikosrbska ideologija na čelu, kjer je bil Milošević, ki je na koncu, kot vsi vemo, pripeljala tudi do razpada partije, same države in, ko bi jaz so rekel, balkanske vojne, ki še vedno tiho traja. Jasno, da je takrat, če lahko kar nadaljujem, 57. številka izvala po celi Jugoslaviji celo vrsto napadov na pisce in tudi na urednika. Takrat sva bila to midva z Dimitrijem Ruplom in seveda uredništvo širše, ki je ves čas sodelovalo pri teh rečeh, tudi kasneje, ne, že prej in kasneje. V glavnem je pa to se potem pri nas precej povezvalo tudi s tako imenovanim srbskim memorandumom akademikom, na čelu katerega je bil pa Dobrica Čosić in še nekaj intelektualcev iz tega okrožja v Beogradu akademskega, kar pa seveda nikakor ni bilo povezano. To je bilo čist glede na krizo, ki je takrat bila občutna v družbi, v gospodarstvu, to je bil čas, ko je bil predsednik zvezne vlade Marković, povsod se je ta kriza zelo občutila in jasno, da so iz tega prihajale tudi zamisli o tem, kako urediti Jugoslavijo, celo o tem, da bi se konfederacija zasnovala, tudi na slovenskem so bile te ideje, vendar smo se mi zavzemali bolj ali manj za samostojno lastno državo, da prevzamemo odgovornost za nacionalni obstoj in seveda tudi za kulturo in se potem ta opozicionalna, bi rekel, strankarska poluta v družbenem dogajanju na slovenskem povezala v koalicijo Demos, na čelu katere je bil tudi član naše redakcije takrat, dr. Jože Pučnik, ki je potem tudi vodil vse te, bi rekel, politične in druge dogovore z tranzicijskimi strukturami pri oblikovanju vseh potrebnih zadev, ki so sodile v formiranje lastne države od ustave do zakonov in seveda demokratizacije družbe.
Jaz bi tole bi vas še vprašal, če lahko, kakšen je bil pa odnos, ko je nova revija začela izhajati, je bilo že dosti drugih alternativnih gibanj, recimo eno je bil punk, potem iz punka je nastal novi val, kako so te recimo ljudje dojemali novo revijo kot nekaj naprednega ali kot nekaj reakcionarnega?
Ja, to je bilo bolj ali manj nepovezano. Naša reč je bila bolj vezana na en generacijski blok, se pravi tam 30-letnikov, 40-letnikov. Punk je bil pa že mlajši in tudi vsa ta druge oblike estradnega alternativnega dogajanja v takratni Slovenski republiki. Tako da sicer smo se stikali in se včasih povezovali, vendar trdnejših povezav pa ni bilo v tem smislu, razen, da je revija nekajkrat med drugim je pisal o tem tudi Taras Krmauner, o Laibachu pa še o nekih zadevah, to bi mogel jaz zdaj že malo pobrskati po kazalih letnih, da bi videl. V tem bi rekel, refleksivnem smislu smo pa sledili dogajanju, to je pa dejstvo. Tudi na tem področju, ampak ne tako, bi rekel, kot bi se danes najbrž komu zdelo, da bi bilo potrebno, ker smo seveda izhajali iz drugih preokupacij, oziroma so nas te bolj nekako vodile pri tem, da smo skušali postaviti nekaj formativnih in na tej osnovi tudi skušali artikulirati duhovna razmerja v tedanjem družbenem dogajanju.
Na to je novinar Radija Študent v nočnem programu Grafenauerja vprašal, kako je dojel vlogo Spomenke Hribar leta 2008 pred slovenskimi parlamentarnimi volitvami, ko se je zgodila politična katastrofa. In kakšno je njegovo mnenje o Janezu Janši leta 2030. Janša je takrat namreč imel četrti mandat predsednika vlade in je vodil državo v tako imenovani ekonomski recesiji 7C.
Začela po svoje delovati in tudi nastopati v javnosti in tudi na volitvah. To je bila takrat situacija, ki je seveda v marsičem oslabila to opozicijo, ki se je vzpostavila v politični moči, ampak kljub samo je pa bil njen vpliv v družbenem dogajanju dost zaznaven. Kasneje smo pa videli, kako so potekali te procesi in kako so se volitve odvijale dalje.
Kakšno je pa vaše mnenje o Janši?
Moje mnenje je, že ves čas tako, da je to profil politika, ki tvega, ki tudi v kriznih situacijah zna vleči ta prave niti, ki jasno včas izpadejo tudi ne lih ta prave, ampak tiste, ki so nujne, da se zadeve rešujejo v tem smislu, kot je treba. Tale situacija danes je zagotovo takšna, da sem si kar odahnil, da je on nekako vzel to v roke, kljub temu, da je deležen še cele vrste atak in ugovorov in vsega skup.
Potem pa je v studio Radija Študent ob 2:30 zjutraj iz kadilnice prišel še neprespan prijatelj Nika Grafenauerja, ki se je navezal na Jožeta Pučnika, Stasi in Udbo. Kar se tiče Udbe, celo Nova revija ne more raziskati, kaj se je dogajalo z denarjem, ki ga je izvažala. Poslušajmo nočni upad prijatelja Grafenauerja.
Ob tej zgodbi bi se jaz vrnil na leto 95, ko sva se pogovarjala z Jožetom Pučnikom, ki se je ravno takrat vrnil z Berlina, z nekega srečanja meni neznane organizacije. Omenil je, da je vzhodno-nemška Stasi do razpada oziroma do razpada vzhodno-nemške republike izvozila v tujino 33 milijard mark. Nemška država, takrat združena leta 95, je najela posebne strokovnjake, posebni računalniški softver, vse, kar je bilo možno dobiti na trgu in začela iskati ta denar. Po nekaj letih so najdli 10% tega denarja po vsem svetu, od Havajev do Severne Amerike. Seveda se takoj pojavil sporednica, kaj se je tem denarjem, oziroma z denarjem, ki so ga naši ljudje, naša Udba izvažala, dejansko dogajala. Obstaja ocena, da je bilo iz Slovenije izvoženega od 2,5 do 3,5 milijarde dolarjev, se pravi v dobi od leta 76 do leta 90-91. To je tabu tema, o kateri ne govori nihče v Sloveniji, noben medij ni odprl te teme, nihče se te teme ne dotakne. Pa vendar je pred leti Niko Kavčič v oddajah na televiziji govoril o tem, kar je že Miha načel, in sicer kako se je takrat vzpostavljala slovenska država na trgovini z drogo, cigaretami in alkoholom. Dejstvo pa je, da pravzaprav sploh ne poznamo dejanske strukture Udbe. Kakšna je bila ta struktura Udbe? Kadrovsko. Koliko ljudi je bilo v Udbi? Koliko ljudi je Udba angažirala?
Na koncu nočnega programa je tehnik izpolnil Grafenauerju in njegovemu prijatelju, ki Udbo raziskuje, še zadnjo glasbeno željo. Yeah. Po glasbeni želji Grafenauerja in njegovega prijatelja pa se je skoraj nekaj do 3 ponoči v eter nočnega programa preko telefona javil še neznani poslušalec, ki ni bil najbolj navdušen nad Grafenauerjem in njegovim prijateljem in kritikami Udbe, Partije in Beograda.
Tim umetnicima, intelektualcima, sve se bre to kolje u bulju. Nekad je bre u ovoj zemlji Udba bila sve, a sad likvidiraš Rankovića. Beograd pali, Beograd, Beograd, noća se.
Manipulacijo historičnega spomina je pripravil Urh.